Чакай, тъй като винаги сме твърдали, че ако има тема, която трябва да преди всички теми, това е образованието. Затова днес ще започнем с образованието, като за нас е изключително важно, освен анализите на експертите, освен собствения и опит, изключително важно какво казва хората. Затова днес с нас е Михайла, Кристиян, които освен лица с активна гражданска позиция, днес са в ролята, съответно на родител и на студент. И ще имате възможност, освен нашия анализ, да чуете и техния опит. Краси.
Благодаря. За да съм банален, защото последните дни се чуха достатъчно мнение. Служебното правителство създаде безпрецедентен хаос, безпрецедентна криза с правото на образование на голяма част от децата. Абсолютно неспособни са да се справят, пренебрегнаха образованието. Лятото народни представители от парламентарната група на ГЕРБ предложихме да се заложат в актуализацията на бюджета средства за теста. Ще кажа, че защо не са били заложени предварително? Защото от пролетта имаме така наречени четвърящи тестове. Това предложение беше пренебрежително от първо. Другите страни стартираха с организация още през лятото. Очевидно, служебното правителство не може да се справи с доставката на тестовете. Призоваваме служебното правителство още утре да върне децата в училище. Тестване едва когато имат достатъчно тестове, едва когато осигурят предвидимост на мерките. Как може за 12 пъти по-голяма страна като Германия да има тестове, за България да няма? Очевидно, че става въпрос за организационна немощ, става въпрос за липса на планиране. Видяхме го това. Не може единия ден да от вечерта за другия ден да обявяваш обучение вкъщи. Може 8 дни преди това да си кажа, че училището последни ще затворят и да затвориш единствено и само тя. Това правителство показа, че образованието не му е никакъв приоритет. Не му е никаква ценност. Това правителство е до голяма степен свързано с новото мнозинство. Лицемерие е да се събираш в мола и да говориш, че образованието ти е приоритет. Видя се и фактуризацията на бюджета, 0 лева е на последно място. Това е промяната от приоритет, образованието е на последно място. Да е честита на всички тази промяна. Имаме абсолютно незаконосъобразни, дори противоконституционни действия от страна на служебното правителство. Не може да поставиш правото на образование в зависимост от формата на собственост на институцията. Не може да отмениш принципа на задължителност, който е заложен в член 53 на Конституцията. Образованието е задължително в всички страни до определена възраст, като тази задължителност гарантира правото на образование на детето. Не зависи от родителите. Това, което направиха двете министерства, е да поставят, да оставят една част от децата, да поставят правото на образование, зависимост от решението на родителите и дадат възможност да останат вкъщи. Такава възможност имаше легална миналата учебна година при определени условия, осигурена техническа възможност и така нататък, но лятото, последното народно събрание, не намери време да приеме минималистичната промяна, която предложихме закона за предучилищно и училищно образование. Само единствено се удължи срок. Намери време за всякакви други комисии, намери време, основно се занимава с нас, но не намери време за образование. Сегашната ситуация е следствие от цялото това отношение на новото мнозинство към образованието. Министърът на образованието е този, който трябва да защитава правото на образование. Трябва да има мисията да защитава правото на образование. Казахме му го лятото, когато имаше изслушване на Народното събрание. Ако той ни го направи, няма кой да го направи. Днес разбираме, че се оправдава с министъра на здравеопазването. Да, по закон правото да се ограничи присъствено обучение на министъра на здравеопазването, но министъра на образованието е този, който трябва да прояви характер. Миналата година в рамките на новия, на лошия кавичен щаб сме спорили, карали сме се, но смея да твърдя, вземахме балансирани решения. Знам какво ще кажете всички в един глас и миналата година беше така. Миналата година във всички европейски страни имаше ограничаване на правото на образование. Ние до голяма степен съхранихме първи-четвърти клас, много по-малка степен, за съжаление, 5-12. Тази година единствено в България имаме в такъв мащаб ограничаване на правото на присъствено образование на децата. Тази година имаме ваксини, тази година имаме щадящи тестове, това е разликата. И останалите страни се организираха и го направиха. За съжаление, ние нямаме отговорна глас, която да е пука за образованието. И резултатите ги виждаме днес. Направихме така, че учителите да бъдат приоритетна група в плана за вакцинация. Втора група, след лекарите. Нещо, което настоящия здравен министър много пъти критикува. Защо учителите били втора група? Защото правото на образование е важно, очевидно за това правителство, за това управляващо мнозинство, което ще продължи да управлява. Образованието не е ценност. Показаха го много пъти. За съжаление, когато една държава пренебрегне образованието, нищо добро не я чака. Социалното развитие, социално-икономическото развитие рано или късно ще пострадат. Децата натрупаха много дефицити, психически проблеми, обездвижване. Обучението в електронна среда е ефективно като компенсаторна мярка, но само временно. И то синхронното обучение. Това, което правят в момента за тези ученици, които са избрали да останат вкъщи по желание на родителите им, е окастрена форма на електронно обучение. Казват и асинхронно. Тоест само им дават уроци, и им търсят изпълнението на задачите. Това означава, че тези деца са решени дори от ефективна форма на компенсаторно обучение. И обучението в електронна среда е ефективно до 2-3 седмици максимум. Видяхме го още пролетта на 2020 година. Децата рязко губят мотивация, губят ангажираност с ученето. Основното умение, което изграждат децата в училище, е умението за учене. Всеки един от нас учи повече, извън училище, извън класната стая, през целия си живот. Това, което се случва в момента, е загуба на умение за учене. Мотивация, загуба на умение на учене. И оттам, там ще дойдат пагубните резултати. Дори да ни са в момента хванати от външното оценяване. Няма как силно намалената ангажираност, мотивация с учене, нагласи за учене да ни се отразят в по-слаби образователни резултати. Да ни говорим за усилията, които направихме всички деца редовно да посещават училище. Бяха създадени 11 000 екипа. Всичко това отиде на вятъра, защото днес дадаха възможност децата да ни ходят на училище, и то легално. Но всъщност това е незаконосъобразна възможност. Изборите минаха. Призоваваме двамата министри още утре да върнат децата в училище без всякакви тестове, да осигурят тестове и тогава да правят тестване. Безобразие да продължава тази непредвидимост.
Добър ден. Като майка, родител на едно дете, съм силно притеснена от обстановката в страната в момента, относно обучението, относно това, че над 500 000 деца са лишени от ефективно образование. Защото един министър не иска да поеме отговорност и ни поставя през цялото време в една ситуация на гадане. Или ситуация, в която ти казват днес за утре, какво трябва да се случи, ти къде да оставиш детето, кой да се погрижи за него и по какъв начин да си организираш работния процес. Това силно ни затруднява нас като родители. Това пречи, още повече, пречи и на децата. Тези деца стават асоциални. Това е един проблем, чисто психически може да се получи. Силно ме притеснява още повече, че днес министърът не можа да отговори защо на децата е позволено да посещават сладкарници, кафенета, молове, хранителни магазини, дори работните места на родителите си, където всички знаем, че се струфат много хора от всякакво естество. Да не ви кажа, че и в болници има деца, който няма кой да ги гледа. Той няма отговор. Силно ме притеснява и това. Нека да отговори, защото това му е работата. Ако аз нямам отговор, може би би било поносимо, но за министър не може. Благодаря.
Аз, като студент, днес мога да отида на дискотека, но ми е забранено да отида на лекции. Мога да отида на фитнес, на кафе, но ми е забранено да отида на лекции. Университетите още преди година създадаха условия за присъствено обучение. Примерно, в моят университет има термокамери, предоставят предпазни средства, има дезинфектанти, големи аули, където студентите да се обучават. Самите студенти искат да се обучават. Студентските организации неколкократно призоваха да се върнем присъствено. Къде е проблема тогава, питам аз? Къде е проблема? Явно нямаме право на образование. Благодаря.
Колеги, аз ще обърна внимание на една изказване на министъра на образованието от тази сутрин, което е впечатляващо. На въпрос дали е в конфликт с Стойчо Кацаров и с Министерството на здравеопазването, господин Денков казва, когато се обсъждаха тестовете, имаше наш представител, който обясни какви трябва да бъдат и те се съобразиха с това. Но когато започнаха да се обсъждат конкретни фирми, той беше помолен да не присъства на обсъждането и отново се скъса връзката. Сега, това става ясно къде е била връзката. Връзката е била в конкретните фирми. По думите на господин Денков. И тя се е скъсала и тази липса на координация, която наблюдаваме в момента, защото представителя на образованието е бил изгонен от обсъждането на конкретните фирми, респективно на конкретните комисиони. Нашия призив днес е да пуснат учениците на училище, а да се разбират за комисионните, където намерят за добре и когато намерят за добре. Това, което те правят през последните месеци, е едно нищо. Освен да изграждат някаква връзка през някакви фирми за някакви тестове, които така и не са и дошли все още, защото очевидно там тече някакъв пазарлък. Това е абсолютен цинизъм. Абсолютно неприемливо, разбира се. И дори на ръба на престъпното. Да жертваш децата, защото не може да се разпределиш комисионните, е много повече от всичко, което се случва през последните месеци. И двамата министри инкасираха абсолютен провал през последните месеци. И колкото и златни медали да се раздадат и един на друг да започне да си ги раздава, това няма да промени този факт. Българските деца имат право на образование. Мерките очевидно нямат никакъв ефект през последните месеци. И тези тестове, които така и да идват, и никой не може да каже кога ще дойдат и по какъв начин ще се организират, просто трябва да ги оставим да се разбират за тях двамата министри. През това време децата да се тръгнат на училище, няма да стане по-зле, отколкото е в момента. поставането на децата по домовете, докато чакат двамата министри да се разберат за фирмите, ще има драматични последствия на българското общество. Благодаря.
Аз започнах с призива децата да се върнат
по-близко, по-близко.
Защото децата, които не получат добро образование, има голяма опасност утре да станат недобри инженери, недобри счетоводители или, не дай Боже, лоши министри. Естествено, темата за образование е първа, което не е причина да не коментираме една друга тема, която също е от огромно значение, което е бюджета за 2022 година. Постоянно започна с това, че имаме анонси как би изглеждал бюджета, ще ги коментираме в детайли тези анонси, но нямаме информация за тригодишната бюджетна прогноза и нямаме информация за тавана на дълга. Второто, за щастие или за нещастие, не е вярно, защото само преди малко министъра излезе с анонс в тази посока, като се коментира таван за поемане на нов дълг до 12 милиарда лева. 12 милиарда лева. Уважаеми колеги, ще си позволя да ви опресня паметта. Когато в кабинета Борисов 2 в Народно събрание беше внесена процедура за таван на дълга за целия мандат, за подобна сума, повтарям, за целия мандат, за подобна сума, което включваше и рефинансиране на стар дълг. И си спомням каква бурна обществена дискусия предизвика това предложение, включително и в парламент. 12 милиарда нов дълг за една година е скандал и тук думата изобщо не е напразна. И ако някой коментира подобно число като 4% от брутния вътрешен продукт, което е над критерия, над стандартите, все пак да обележа, че дори повърхностните изчисления показват, че това е поне 9% от брутния вътрешен продукт. Три пъти над лимит. Което обяснява, защо ние един месец прямо от срока, уреден от закон, нямаме предложен бюджет. Качен за обществено обсъждане, стартирала бюджетна процедура, включително гледане през тристранката и приемане в Министерски съвет. Това е обяснението. Но както се казва, това не е всичко. В този замер човек е много опасно да влезе в ролята на гадател. Аз се боя, че заедно с вас сме в подобна роля. Какво имам предвид? Вчера уважаемия министър на финансите през деня в своя медийно участие коментира конкретен размер на минималната пенсия от 490 лева, получен от простата аритметична операция 370 плюс 120. Чудесно! Добра новина за всички пенсионери. И историята би свършила до тук, ако няколко часа по-късно, в 19.51, Министерство на финансите го опровергава и излиза с друго число. 370 плюс 60, 430. Кое от двете е верно? Аз съм виждал някой да го опровергава жена. Ама до сега не бях виждал министерство да опровергава министър. И тук задаваме простия въпрос, кой командва министерството. И това не е всичко. Другият център на властта в МОЛА имаме анонс за размер на пенсията 420 лева. А обяснете ми сега, казах, че не искам да бъдем гадатели, а обяснете ми сега, кой бюджет ще гледа Народното събрание. Бюджета на министъра на финансите, бюджета на Министерство на финансите или бюджета от Бога. Колеги, това е бюджет. И за разлика от някои абстрактни бюджетни трансфери, тук става дума за пари, които ще променят живота на българския пенсионер. Ами извинявайте, на тези хора трябва да си планират разходите. Трябва да си планират поведенческия модел, потребителския в момента и трябва да си правят сметка с какви пари разполагат. Подобно замеряне с числа, подобно сладбарство на викване обижда хората. Плюс това, че има опасност да ги заболи. Какво би правил един пенсионер, който разчита пенсията му да е значително по-висока, а пак тя се окаже по-ниска. Тук същественият въпрос е кой трябва да диспетчира този хаос. Кой? И аз не се сещам за друг, освен дебилога на ситуацията, в която се намира, господин президент. И го призовавам да проведе едно занятие по строева подготовка, да е ясно кой какво обещава. Хубавото на цитатите от класици е, че могат да се използват повече от веднъж, описвайки настоящата ситуация, се сещам за един цитат, вижте ми говорите от кола. Че няма нищо по-лошо от активната глупост. Спомните ли се? На великия Гьоте, но не сам. Много благодаря, имате ли въпроси? Затваряйте.
Добър ден. Слава ли за обитиви. Господин Дончев, вие ще имате ли собствено предложение за бюджет и в каква посока ще бъдат вашето предложение? И ако може, коментирате информацията от нощи, може се завъртя за писмо, което предвижда ротационен председател на Народното събрание, четири партии, първа Корнелия Нинова. Благодаря.
Отношение на първият въпрос започва с законодателната постановка според нормативното уредба в България. Държавен бюджет у нас е само един. И това е Министерския съвет. Всички останали групи партии в парламента могат да правят предложения. И да, ние сме готови да правим предложения, особено ориентирани към ситуацията, в която се намираме. Инфлационна криза, COVID криза, и защита на уязвимите групи, както и на бизнес. Защото не знам дали сте обърнали внимание, ако изключим трудно споредната мярка за подпомагане на бизнесите за високата цена на тока, други мерки за бизнеса по-скоро няма. И ще имаме предложение в тази посока. По отношение на всякакви останали договорености, нека да напомня, че ние ясно сме определени в ролята на опозиция. В този смисъл, в подобни схеми не виждам как ще участвам. Гласуването на зала по едно или по друго предложение за председател ще го видите съвсем скоро. Ако ме питате дали бихме подкрепили госпожа Нинова, не мога да ви отговоря еднозначно. Би било странно, в същото време, нека да ви напомня, че ние, ако ме не лъжа паметта, преди 5 години сме предлагали подкрепа за този пост. Като знак, как трябва да се оценява политическата тежест на опозицията и да се търси консенсус. Дали в тази ситуация това има също значение, предстои да на все още време. Други въпроси.
По отношение на тестването за учениците, доколкото разбрах от казаното от господин Вълчев, вие сте за тестването на децата, но основният проблем тук е, че голяма част от родителите не иска децата да бъдат тествани. Тогава вие как щяхте да убедите родителите да се съгласят техните деца да бъдат тествани, за да може да има качествено присъствено обучение на децата?
Основният проблем с тестовете и закъсняната реакция. Липсата на своевременна организация. Другите страни го направиха. Наистина има един основен въпрос. Дали това тестване да бъде задължително или по решение на родителите. В България то може да бъде по решение на родителите, ако бъдат направени нормативни промени. Такива нормативни промени в момента няма и всичко, което се прави, ще му заповедите на главната министри, от тази част следва колите са незаконни свободности. Някои страни се отказаха от тестване точно поради тази причина, че за децата, които останаха вкъщи, не успяха да осигурят ефективна форма на компенсаторно електронно обучение. Имаме щадящи тестове, мисля, че родителите, чието лица са в училище, се убедиха, че тези тестове наистина са щадящи. Предложението тестовете се правят в къщи е, може би, най-доброто, което ще позволи и да няма деца, които да останат в къщи по избор на родителите. Значи това, което ние ще имаме да направим, първо да осигурим своевременни тестове, второ да създадем организация и предвидимост това да се случва, и трето, вероятно, да разрешим тестването от къщи, въпреки всичките условности. Да, една част от тези условности са основателни, но това е начина да осигурим максимум присъствено обучение, едновременно с безопасна среда в училище. В момента процента на положителните тестове е нищожен. 0,035%. Което означава, че или тестовите, които закупуват, не струват, не стават, не са точни, или че децата, в случая малките ученици, тези в начален етап, не са толкова големи приносители.
Други въпроси?
Да, добър ден, Лъчезар Лисицов от форма. Първият ми въпрос е, има един така задочен спор между Асен Василев и служебния кабинет, дали трябва да се предлага в момента бюджет от служебния кабинет. Какво е вашето становище? Вторият ми въпрос е, кой ще бъде председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС и кой ще предложите за зам-председател на Народното събрание?
Последните въпроси на ръководството на парламентарната група, както и заместник председателя на Народното събрание, нашите предложения ще бъдат да се същите. Не мога да влезе в този спор. Не случайно питах, кой трябва да диспетчира хаос. Мен далеч повече ме вълнува това, което чухме министъра на финансите преди малко за 20 милиарда дълг. И без да искам да бъда досаден, в учебниците по публични финанси е записано, че когато генерираш заеми, ако ти градиш с тях дългосрочни активи, които ще се ползват едно, две, три поколения напред, това е разрешено, това е правилно. Дори тежестта за финансирането на този актив се споделя между поколенията. Ако с заеми ще финансираш образованието, това пак е допустимо. Защото тези, които получат по-добро образование, ще бъдат морално съпричастни към изплащането на заемите. Аз се боя от анонски, които имаме, че ние ще генерираме кредити да покриваме социални разходи. А в учебниците пак по публични финанси пише, че това е най-късия алгоритъм към дългова спирала. Това е далеч по-съществено от спора, кой трябва да внася бюджет. Други въпроси.
Да допълня само въпроса на колегата.
Само искам нещо да добавя към задочния спор. Аз не знам този задочен спор, къде се води, дали има някаква координация. Ние станахме свидетели на актуализацията на бюджета. Тя беше подготвена от господин Асен Василев. В момента, в който се прие, той напусна Министерство на финансите. А една актуализация и един бюджет са прогнози. Финансовият министър прогнозира какво ще се случи до година или какво ще се случи следващите два месеца. След това изпълнява тази прогноза. Господин Василев тогава тръгна да прави партия. Сега имаме финансов министър, който няколко дни ще си отиде, но той вече прогнозира следващата година и се надцаква и надава спрямо намеренията на евентуалното редовно управление. Това е миниране на бъдещото управление. Оставете нас. Даже оставете какво мислим конкретно за цифрите в бюджета. И аз не мога да си обясня това, което се случва по никакъв начин. Служебното правителство подготвя бюджет, който ще бъде изпълняван от редовно правителство, което пък на всичко отгоре има претенции за 4 годишен мандат. Или някой иска да минира още от сега следващия редовен кабинет, или става въпрос за някакво абсолютно неразбиране на политическите отношения.
Казвате миниране, нека изхода от тези думи ваши. Същевременно казвате, че те са свързани под някаква форма с новия евентуален кабинет, с учебния кабинет. Същевременно нас е бюджет в 12 без десък, който дори преди известно време...
12 и половина.
Дори Мартин Димитров от Демократична България каза, че няма да бъде приет подобен бюджет. Те са една съществена част. Т.е. какви са причините? Миниране? Кой го прави това нещо? Хем са свързани с Радев и служебния кабинет, хем ги минират.
Казах нещо в началото, че не е хубаво влизаме в режим на колективно гадание. Трябва да питате тях. У мен остава усещането, че всички се нацакват кой ще бъде по-готин и благороден по отношение на различни социални групи и си избраха пенсионерите. И в случая служебното правителство на президента, лицето на финансовия министър,
се опитва да нацака всичко останало, говоряки за 490 лева пенсия. Това е моето обяснение, но трябва да питате някъде между Дундуков и Мола. Другия въпрос.
Последно, извинявайте, Дани Иванова, Нова телевизия. Излезе информация каква ще е структурата евентуално на бъдещото правителство. Един вице-премиер, вадят се редица агенции на министерства, които са били до сега на негово подчинение. Как ви се струва такава структура на кабинет? Вие лично бихте ли подкрепили, имате ли допирни точки по определени политики с бъдещето управляващи?
Аз слухове и изтекла информация ми е много трудно да коментирам. Когато имам пред себе си нещо под формата на документ или предложение, мога да го коментирам с най-малка експертната идея. Но на мен ми изглежда, че се преформатират структури не с оглед най-добрата им функционалност, а да се постигне модела какъв беше отношението на числа. Да се влезе в тая форма. Това е усещането. Много ви благодаря.